toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiunea astăzi pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Și aș vrea să spun bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri. Sigur că este o întâlnire pentru că veți răspunde la întrebările pe care le-am primit, dar sunt întrebări din corespondență de data aceasta. Așa că, dragi prieteni, telefonul consacrat emisiunilor în direct nu va funcționa astăzi. Răspundem la întrebări din corespondență. O primă întrebare. 1 Timotei 4, versetele de la 1 la 5. Despre ce vorbește apostolul Pavel? Cine sunt cei care opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor? Ce înseamnă orice făptură? Chiar poate fi mâncat orice dacă se ia cu rugăciune?
Aici este vorba despre niște asceți gnostici, deci era o mișcare teosofică, spiritualistă în primele secole creștine, care a avut influențe mai târziu și în răsărite încolo până în Persia, unde a apărut maniheismul mai târziu. Și anumite elemente de aici se potrivesc chiar cu maniheismul. Învățăturile despre care se spune aici sunt spiritualiste, în sensul că oamenii aceștia nu puneau preț pe trup, erau împotriva, de aceea se vorbește împotriva alimentației, împotriva bucatelor, așa și împotriva căsătoriei. Deci căsătoria e interzisă pentru că ea, prin procreere, mulțește materia și materia este rea de la zeul cel rău, de la demiurg.
Ca la Bogumil mai târziu.
Da. De asemenea, cu privire la mâncare, acum trebuia să mănânci ceva totuși ca să trăiască, dar aici aveau diferite diferențe pe care le făceau între alimente, diferențe care erau mistice. Nu erau pe baze nici științifice, nici biblice, ci erau mistice. Și chiar este specificat acolo că e vorba de învățături, de tradiție omenească și nu de cuvântul lui Dumnezeu. Când se vorbește acolo despre vremurile din urmă, pentru că asta zice 1 Timotei 4:1, în vremurile din urmă vor veni. Și când citim acolo, de obicei, noi ne gândim la timpul nostru, pentru că avem senzația și credința în același timp că trăim în timpul din urmă. Însă apostolul, când scria lucrurile astea, era convins ca și noi că trăiește timpul din urmă și pe lângă asta expresia folosită acolo, oriunde e folosită în Biblie, se referă la un viitor ale cărui, semne se văd deja în prezent. Și dacă citim cu atenție capitolul, ne dăm seama că apostolul se referea la niște lucruri care deja se vedeau, deja apăruseră. Așa că nu este cazul neapărat să căutăm acum, să vedem unde se potrivește, cui se potrivește. Dacă se potrivește undeva exact lucrul ăsta, sigur că trebuie să ne ferim. Uneori s-ar putea să nu se potrivească exact. E tot spiritualism și tot o asceză de asta contra trupului pe de o parte și aparent foarte spirituală, dar care în realitate nu merge pe ideea poruncii Domnului Hristos a iubirii față de aproapele și a respectului față de trup și față de bucuriile vieții acesteia pe care le-a lăsat Dumnezeu. Adică a blama darurile vieții pe care Dumnezeu le-a lăsat este de fapt un mod de a blama pe Dumnezeu. Și nu este corect. Deci spiritualismul creează probleme foarte multe. Când zice acolo că orice făptură se poate folosi, chiar se poate mânca orice dacă se ia cu rugăciune, pentru că apostolul așa spune că se poate, orice făptură este, se poate folosi, da? Dacă este sfințită, zice, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. E, sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu înseamnă, dacă ținem cont de deosebirea care se face în cuvântul lui Dumnezeu, că în Leviticul 11 se face o deosebire acolo și la sfârșitul capitolului chiar se spune fiți sfinți căci eu sunt sfânt. În felul ăsta sfințim alimentele prin cuvântul lui Dumnezeu, adică le deosebim. Și prin rugăciune, în al doilea rând, adică noi suntem datori să facem tot ce mai bine pentru alimentația noastră, dar oricât ne-am strădui noi, nu putem fi perfecți. Și pe lângă asta, rugăciunea nu are rolul de a schimba, propriu-zis, alimentația. Când zicem, Doamne, binecuvântează-o, sfințește-o, asta cam impropriu spus. Rugăciunea trebuie să fie o rugăciune de mulțumire pentru ce Dumnezeu ne-a dat. Iar mulțumirea aceea face mult mai mult decât multe griji pe care și le fac unii.
La ce se referă Pavel în 1 Tesaloniceni 5:23 când spune că Duhul, Sufletul și Trupul trebuie să rămână întregi până la revenirea Domnului?
Da, dacă ne referim la ideea asta de întregi, să rămână întregi, diferite traduceri folosite aici arată că traducătorii n-au fost siguri dacă termenul ăsta, adjectivul ăsta întreg, se referă doar la Duh, pentru că în greacă apare înainte de Duh, sau se referă la toate trei. Sau, mai degrabă, expresia vrea să arate că trebuie să fim în întregime fără cusur. În traducerea sinodală zice întreg Duhul vostru. În traducerea ebraică, adică din greacă în ebraică, există o traducere nouă, mai multe de fapt, ale Noului Testament, zice așa, să fie păzită integritatea Duhului, Sufletului și Trupului vostru. Deci se referă la integritate în sensul de plinătate sau, cum se zice acolo, fără defect, nu într-un alt sens. Nu e nimic mistic aici, în sens moral.
Și
în sens moral avem datorii răspundere, deci față de Duhul nostru, da? Ce înseamnă conștiința, rațiunea noastră, mintea noastră, așa, care trebuie să fie curată, da? Față de Sufletul nostru, de asemenea, avem intențiile și voința noastră și toate astea, și față de trupul nostru. Apostolul Pavel se referă frecvent la trup. Fugiți de curvie, zice, orice păcat este în afară, dar asta este în trup, nu? Sau orice alte...
Bine, dar știm că există concepții dihotomice, cel care consideră că omul este format din trup și suflet, sau cum este aceasta trihotomică, Duhul, Sufletul și Trupul.
Da, eu...
Probabil că la asta s-o fi referit cel care ne scrie.
Posibil, dar aici apostolul nu ne vorbește amănunțit despre cum consideră el că este alcătuit omul. Până la urmă și astea sunt niște convenții, nu există o... Deci Biblia ne transmite un mesaj clar în privința asta, dacă analizăm tot ce spune ea, că omul este o unitate, este un întreg. Și nu discutăm despre suflet, trup, minte, inimă, nu știu ce, folosind niște cuvinte omenești mai mult metaforice decât... Sau, mă rog, căutăm noi să vorbim despre aspecte ale vieții noastre sub diferite cuvinte. Dar în realitate noi suntem un întreg. Nu poți despărți cele trei, să spunem că aici să putem avea mintea separat, nu? Din coace să avem sufletul sau emoțiile sau nu știu ce separat și trupul separat. Nu le poți găsi separat pe astea. Când le-ai separat deja, nu ai decât trupul mort. Celelalte două nu mai există deloc. Deși unii nu cred treaba asta. Dar asta e adevărul.
Cred că la asta se referea și ascultătorul,
deci,
nostru, la ceea ce cred unii.
Deci ființa noastră întreagă, așa cum este ea creată de Dumnezeu, atât cu caracteristicile interioare, duh și suflet, cât și cu exteriorul, cu hardware, da? Trebuie să fie toate sfințite, adică dedicate lui Dumnezeu în întregime. Pentru că dacă lăsăm o parte din ele în seama diavolului să le ocupe, atunci ne trage cu totul de partea lui. Asta e ideea.
Următoarea întrebare se referă la Efeseni 2:15. Ce să înțelegem din exprimarea legea poruncilor în orânduirile ei?
Apostolul Pavel folosește aici o imagine care este paralel cu un alt pasaj din Coloseni. De altfel, cele două epistole, Efeseni și Coloseni, sunt paralele destul de strâns, aproape puteți observa dacă le puneți pe două coloane. Sunt același mesaj, cu aceleași îndemnuri, cu aceeași teologie, în aceeași ordine. Așa că e bine să fie studiate împreună. Aici este vorba de o anumită tensiune existentă între evrei și neevrei, tensiune care pornea mai întâi de la unele instrucțiuni lăsate de Dumnezeu în legea lui Moise, instrucțiuni care erau lăsate pentru a separa pe evrei de neevrei. În înțelepciunea lui Dumnezeu, el a făcut așa ca să nu existe un amestec al evreilor cu alte popoare, să nu se piardă religia adevărată în felul ăsta. Și așa, cu toate interdicțiile și cu toate limitele astea, de-a lungul timpului, Israel a fost mereu tentat spre păgânism. După exil, deși tentații păgâne lumești au mai fost, totuși ideea asta de separare de celelalte popoare și chiar de ostilitate în unele cazuri s-a accentuat și rabinii au adăugat și alte reguli care nu erau în legea lui Moise și care au devenit puternice și obligatorii și au creat în felul ăsta o separare puternică între evrei și neevrei, lucru care se putea observa și la templu. Deci între curtea lui Israel, unde erau evreii și evreicele, mai întâi evreicele și apoi evreii erau mai aproape de altar, da? Între curtea lui Israel și prima curte, care era curtea neevreilor, a păgânilor, era un zid, efectiv, fizic, care nu se putea trece. Bineînțeles, era ușa, era așa, dar era o inscripție acolo ca avertizare pentru neevrei. Sub pedeapsa capitală nu se putea trece dincolo de acest zid. Acum știți foarte bine că și Domnul Hristos a fost deranjat de faptul că chiar la templu, în singurul loc în care s-ar fi putut aduna și închina neevreii, acolo se făcea comerț cu animale, cu diferite lucruri, chipurile tot în serviciul templului, dar în realitate pentru gheșefturile
acele erau celor casa de schimb a templului.
Da, da, da. Exact. Adică exista o legitimitate practic, dar erau multe exagerări și multe... Se ajunsese la o afacere, într-adevăr. Și asta chiar în locul, pentru că n-ar fi fost o problemă în sine afacerile chiar până la urmă, dacă ar fi fost în afara templului, în afara cetății templului. Dar asta era chiar în locul, singurul loc care era pentru neevrei. Afară de asta, observați cum găsim și în Faptele Apostolilor și în alte locuri diferite situații în care evreul nu se întâlnea cu neevreul, nu intra în casa neevreului. Dacă se întâlnea cu un neevreu, erau probleme, după aceea trebuia băi, purificări, nu știu ce. Lucrurile astea nu erau cerute de legea lui Moise. Erau tot felul de griji secundare pe care le adăugaseră rabinii mai târziu. Erau tot felul de impuritate de gradul 2, de gradul 3 și așa mai departe. Și erau atât de... Asta fariseii erau, și ei erau secta majoritară iudaică. Erau atât de obsedați de ideea asta de puritate și impuritate în domeniul ăsta, încât acum în biserica creștină, biserică după ce, mă rog, erau și evrei și neevrei care primiseră Evanghelia, subiectul ăsta era de importanță majoră, ca să înțeleagă toți că Dumnezeu, prin Hristos, prin trupul lui Hristos, a dărâmat zidul despărțitor și cu legea poruncilor și orânduirilor, dogmele care făceau separarea asta, discriminarea asta. Deci, atât regulile din Tora lui Moise, cât și regulile halachice de mai târziu, care pentru evrei, repet, cred că am mai spus, erau numite tot la fel, Tora. Adică când evreul spune Tora, înțelege nu doar legea scrisă, ci și tradiția. În urmare, întreaga religie iudaică este Tora sau legea. Și toate orânduirile astea au fost desființate prin Hristos și în felul ăsta vrăjmășia a fost nimicită, cum zice acolo.
1 Tesaloniceni 4 cu 14 și 1 Tesaloniceni 3 cu 13. Sunt combinate aici cele două versete.
Da.
Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei care au adormit în El. Ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihan în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții. Aici se închide citatul și urmează comentariul și întrebarea ascultătorului. De unde va aduce Dumnezeu pe cei adormiți în Iisus sau pe sfinții săi? Domnul Iisus va reveni de la Tatăl Ceresc, dar cei care au adormit, morții, de unde vor fi aduși și la ce sfinți se referă?
Aici este vorba de două probleme diferite. 1 Tesaloniceni 3 cu 13, când se vorbește despre faptul că Hristos va veni împreună cu toți sfinții săi, aici este un motiv, să spun așa, preluat din Vechiul Testament. Se află în Zaharia 14 cu 5, atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu El sau împreună cu tine. Așa? De asemenea, un text mai vechi apare în Moise, Deuteronom 33 cu 2. Domnul a ieșit sau a venit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, iar în Septuaginta zice din îngeri. Asta este foarte adevărat că în Vechiul Testament, în mod frecvent, îngerii sunt numiți sfinți, în cartea lui Daniel, de exemplu, și cel mai probabil la asta se referă. Apoi Iuda 1 cu 14 citează din cartea lui Enoch, din apocriful acela despre care spun pseudepigrafa 1 Enoch. Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi. Iar în context, citatul se referă la îngeri. Apoi Domnul Hristos în Matei 25 și în Matei 16 spune că va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri sau cu îngerii săi. Deci la asta se referă textul din 1 Tesaloniceni 3 cu 13, venirea Domnului împreună cu îngerii lui, cu sfinții îngeri. Dincolo, la 1 Tesaloniceni 4, unde este expresia că Iisus va aduce împreună cu El pe cei care au adormit, unii cred că asta ar însemna că El aduce împreună cu El sufletele celor adormiți care între timp s-au dus în cer și acum le aduce sufletele pe pământ să le bage în trupuri. Realitatea este că expresia asta, că aduce împreună cu Iisus, trebuie studiată în relație cu alte texte care se referă la o expresie asemănătoare. Adică se referă la faptul că sunt aduși din moarte, nu din cer. Dar de ce zice împreună cu Iisus? Expresia asta se referă pe de o parte la evenimentul venirii Domnului, că odată cu venirea Domnului, atunci și ei sunt aduși din moarte, nu sunt aduși din cer. Nu se spune că sunt aduși din cer. Și mai înseamnă ceva în sens spiritual, foarte frecvent, spune Apostolul Pavel. De exemplu, în Colosenii 2 cu 13, pe voi care erați morți în fără de legi, v-a înviat, v-a adus la viață împreună cu El. Zice, Hristos v-a adus la viață împreună cu El. Ce înseamnă asta? Că respectivii s-au pocăit în momentul în care a înviat Hristos. Nu este vorba de o coincidență a timpului aici, ci de o anumită relație mistică, o relație spirituală între cele două evenimente. Adică în virtutea învierii lui Hristos este și învierea noastră spirituală. Același adevăr apare și în Efeseni 2 cu 5 și 6. El ne-a înviat împreună cu El, cu Hristos, și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Iisus. În ce sens împreună cu El ne-a invitat și ne-a așezat împreună cu El? Într-un sens spiritual. Adică noi nu suntem încă în cer, nu suntem încă înviați, pentru că unii, cei mai mulți sunt credincioși, sunt morți, încă n-au înviat. Dar prin faptul că Hristos a înviat și s-a înălțat la cer și El este reprezentantul tuturor oamenilor, de aceea, în contul învierii și înălțării Lui, putem spune, figurat, poetic, spiritual, că toți am fost înviați împreună cu Hristos și înălțați împreună cu El. Deci este o vorbire spirituală, figurată, foarte profundă, care se repetă în teologia lui Pavel, așa încât nu trebuie să ne ținem de niște expresii și să inventăm teorii de-astea fantastice, că aduce fantomele din cer ca să le bage în trupuri.
Bine, din dorința de concret și pe baza unor credințe care deja s-au împământenit.
Nu blamăm pe nimeni pentru asta, dar asta este explicația pe care o observăm potrivit Sfintei Scripturi.
Păi vă propun aici, domnule profesor și dragi prieteni, să luăm un scurt intermezzo muzical. Revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii. Am revenit în direct, dragi prieteni. De fapt, nu e în direct. Am revenit pentru cea de-a doua parte a emisiunii și spun că nu este în direct pentru că este o emisiune pe care o realizăm pe baza întrebărilor pe care dumneavoastră ni le-ați trimis prin corespondență. Domnule profesor, partea a doua a emisiunii, prima întrebare. Vă rog să explicați Tit 1:15. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat. Până și mintea și cugetul le sunt spurcate.
Textul pe care l-ați citit face parte dintr-un pasaj care se referă la iudeii cretani din vremea aceea, cu care biserica era în conflict și, mă rog, cum existau iudaizanți și în biserică, adică între creștinii de origine evreiască, unii erau normal de origine fariseică, pentru că fariseismul era cel mai răspândit, existau unele prejudecăți și superstiții de origine iudaică pe care le practicau în continuare. Existau aici niște exagerări despre care am mai vorbit în halaha iudaică, unde apar reguli în plus, griji în plus față de legea lui Moise. Ele au fost făcute cu scopul de a păzi legea, de a o proteja și de a proteja integritatea ei, și au fost date mai multe reguli, mergând până în pânzele albe cu discuțiile astea despre curat, necurat. Însă aici nu este vorba de noțiunea de curat și necurat propriu-zis din Leviticul 11 sau din alte locuri, curat și necurat, ci este o altă noțiune care apare în greacă sub numele de koinos, iar în ebraică este folosită sub, este măsoav, de exemplu, sau măgoal, care înseamnă spurcat sau întinat. Și asta se referea nu la distinția dintre animale curate și necurate, ci, așa zisa, contaminare spirituală a alimentelor prin faptul că ai mâncat cu mâinile nespălate, dar nu înțeles în sens igienic. Deci mâinile nespălate erau numite spurcate, nu pentru că exista vreo noțiune de germeni patogeni, de nu știu ce, nu existau asemenea noțiuni. Obiceiul era fericit în sine pentru că putea să aibă și efectele astea, dar realitatea este că obiceiul avea o explicație mistică, superstițioasă și era considerat fundamental. Era un păcat grav dacă nu-ți spălai mâinile. De ce? Pentru că de undeva poți să te contaminezi în sensul spiritual. Întâlnire cu neevrei, eu știu, te atinzi de ceva care poate că a trecut pe acolo, știu, e vorba de o atingere de un cadavru, ceva, sau știu,
orice.
Lucruri care biblic aveau niște explicații până la un punct, dar ei mergeau dincolo de grijile astea ale lui Moise și introduseseră reguli care făceau ca toată viața să fie o obsesie a ideii de curat și necurat. Până la urmă, dacă chestiunea asta ar fi privit doar persoana în sine și grija sinceră a celui în cauză, n-ar fi fost o problemă. Dar oamenii aceștia erau mari maestri în a judeca pe alții pe asemenea criterii, că ei nu țin cont de... Gândiți-vă ce mare influență au avut asemenea lucruri dacă până și apostolul Petru și chiar Barnaba, colegului Pavel, când au venit de la frații de la Ierusalim, ei s-au separat, n-au mai stat la masă cu neevrei, cu creștinii neevrei. Vă dați seama? Atât de înrădăcinate erau lucrurile astea. Însă, ca să înțelegem că nu este vorba de cuvântul lui Dumnezeu acolo, apostolul vorbește foarte clar despre noțiunea asta de koinos spurcat. Este vorba de mituri iudaice și porunci ale oamenilor care s-au întors de la adevăr. Deci, Nu este vorba de cuvântul lui Dumnezeu când zice despre mâncare acolo că este bună dacă e sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu spune ce să mănânci, ce să nu mănânci, nu? Asta știm. Aici zice mituri iudaice. Când zice mituri iudaice, nu putem să le punem pe seama lui Moise, cum fac unii. Că ce găsim scris în Tora, mituri iudaice, povești evreiești și așa mai departe. Domnul Hristos n-a avut atitudinea asta față de Moise. Aici este vorba de ceea ce au adăugat mult mai târziu învățați evrei și au extins în felul ăsta autoritatea legii dincolo de intenția lui Moise și, așa cum zice Dumnezeu în cartea lui Ezechiel, lucruri care nu-mi trecuseră prin minte, zice Dumnezeu, aceea le-au făcut ei.
Ce spune Pavel în Galateni 3, versetele de la 23 la 25? Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia descoperită. Acesta este versetul. Credința este prezentată ca un personaj eliberator care ne scoate dintr-o temniță în care ne ține închiși legea. De aici se naște întrebarea, ce este credința și ce este legea? Pentru vechii evrei, legea era credința lor, comentează cel care ne-a scris.
Da. Legea sau Tora este sistemul vechiului legământ, teocrația iudaică, iudaismul, altfel spus, care a fost o fază pregătitoare și pedagogică a Evangheliei. Credința, din contextul acela, credința înseamnă Evanghelia, creștinismul. Asta înseamnă. Adică, ideea este că odată primită credința, Evanghelia sau creștinismul, nu trebuie să ne mai raportăm la sistemul iudaic ca la o obligație de a-l continua nediscriminat și deci de a fi sub autoritatea iudaismului tradițional, așa cum se știa. Aici nu e vorba, nu este discuția despre autoritatea cărții propriu-zis a Scripturii, pentru că în realitate pentru creștini ceea ce numim noi Vechiul Testament a fost prima Biblie. Înainte de a apărea epistolele și alte lucruri, Evangheliile, mai târziu Apocalipsa, a fost legea și profeții și Iisus Hristos a accentuat lucrul ăsta și apostolii, legea și profeții, deci Scripturile ebraice, astea au fost ebraice în sensul că veneau de la evrei, dar ei le aveau traduse în greacă. Asta au fost Biblia pe care a avut-o creștinii și au socotit-o de suficientă importantă de moment ce Domnul Hristos spune în povestea aceea cu săracul Lazar. Au pe Moise și profeți. Dacă nu cred în Moise și profeți, atunci nu vor crede nici dacă învie cineva din morți. Deci, asta este baza credinței noastre.
Da, foarte interesant că ați adus în discuție lucrul acesta. 1 Corinteni 15:20. Acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Care este înțelesul?
Da, înțeleg care este aici dilema telespectatorului nostru. Se gândește probabil că dacă Hristos e numit pârga celor adormiți, adică primul rod dintre cei morți care a înviat, deci primul care a înviat, asta creează o anumită problemă, pentru că Biblia arată că au înviat alții înainte de Hristos, cronologic vorbind, nu? Cel puțin pe Lazar, toată lumea îl știe, a înviat înainte de Hristos, Lazar, și alții pe care i-a înviat Hristos de asemenea. Apoi avem în timpurile mai vechi, avem cazul lui Moise, mă rog, aici nu este scris în mod explicit că a înviat, dar sunt diferite texte biblice care dacă le punem cap la cap și dacă ținem cont de faptul că așa au înțeles evrei, există o tradiție iudaică foarte veche, Moise era de asemenea înviat și înălțat la cer înainte de Hristos. Și mai mult, există cel puțin două personaje, Enoch și Ilie, care nici măcar n-au murit și au fost luați la cer, deci s-au dus în rai, să spunem așa, înainte de Hristos. Credința tradițională este că Hristos ar fi primul care a înviat și s-a dus în rai și a făcut în felul ăsta cale deschisă, a făcut acces tuturor celorlalți. Lucrul ăsta este adevărat la modul general și este adevărat și într-un alt sens, în sensul că și aceia care au înviat sau au fost înălțați la cer înainte de el, au fost în felul acesta înviați sau înălțați tot în contul jertfei și al învierii lui. Deci Iisus este primul, nu doar în sens cronologic, unde nu se potrivește în toate cazurile, mereu există unele excepții, nu? Ci este primul, în primul rând, ca temei, ca izvor al vieții și al învierii.
În Romani 14:14 este vorba despre mâncăruri aduse ca ofrande zeilor păgâni. Ținea de conștiință și de nivelul de înțelegere a propriei credințe dacă să mănânci aceste mâncăruri sau să le refuzi. Mai exista și pericolul de a zdruncina credința fraților care luau lucrurile prea concret. Pavel mai spune: sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel care crede că este necurat. Pavel se adresează unei lumi mixte. În piața Romei se vindea și carne provenită de la animale necurate, nu doar de la jertfele din temple. Cum rămâne atunci cu încredințarea că nimic nu este necurat în sine? Văd o preocupare pentru alimentație.
Da. Observați, Apostolul Pavel și aici tratează același subiect care a fost în discuție în epistola către Tit și apoi mai apare și în alte locuri. A trebuit să înțelegem că discuțiile astea despre aici nu este necurat în sens de acatartos sau de... Bine, apare și denumirea acatartos, dar apare și koinos, spurcat. Spurcat despre care am spus că se referă nu la distinția dintre animale din Leviticul 11, ci se referă la ideea de puritate rituală într-un alt sens. Adică depinde cum, dacă mănânci cu mâinile spurcate, atunci mâncarea este spurcată. Dacă mâncarea respectivă provine, a fost cumva închinată idolilor. Și nu e vorba aici doar de carne, trebuie să fim înțeleși. Nu e vorba doar de carne. E vorba de alimente în general, pentru că e vorba de proveniența alimentelor și de modul în care te-ai atins de ele. Dacă ești necurat și mănânci mâncare, chiar dacă e curată după Leviticul 11 sau după alte criterii, mâncarea este în felul ăsta necurățită. Ai mănânci necurat.
Despre eventual asta are sânge în el, că și astăzi evreul se duce la haham să-i taie
asta
găina.
Asta este altceva. Ăsta era un lucru respectat și între creștini nu exista dispute în privința asta, pentru că s-a stabilit în sinodul apostolic, în Faptele 15, nu sânge, nu animale zugrumate, nu nici mâncăruri jertfite idolilor, deci ceea ce era cunoscut ca fiind jertfit idolilor. Deci nu poți să mergi la templu, la agapele de la temple păgâne și să mănânci acolo. Chiar dacă ai convingerea că nu are nimic alimentul acela, nu e contaminat de fapt, dacă nu ești superstițios, nu? Dar e vorba de imaginea pe care o creezi, o imagine a credinței care influențează pe alții. De asemenea, se putea și în case particulare, pentru că oamenii închinau zeilor nu numai la templu, ci și la întâlnirile particulare. O întâlnire de familie sau dintre prieteni, și Apostolul spune acolo în Corinteni, dacă ești invitat într-o familie, așa, dacă cineva nu spune că a fost închinat zeilor, nu-ți face probleme. Dar dacă știi sau dacă ai fost anunțat că, da, atunci refuză. Deci aici sunt aspecte care depășeau hotărârile sinodului apostolic. Acolo se referea doar la ceea ce se știe sigur că... Iar apostolul se referă și la situații de astea unde erau unii mai scrupuloși care ziceau că dacă nu ești sigur despre originea unui aliment, tratează-l ca fiind întinat, ca fiind koinos.
Mai bine să te abții.
Koinos.
O întrebare foarte, foarte interesantă. În Faptele Apostolilor 12:15, apostolii nu credeau că la ușă este Petru scăpat din închisoare printr-o minune, ci credeau cu tărie că este îngerul lui. Cum de împărtășeau o astfel de credință ucenicii Domnului care primiseră misiunea să evangelizeze lumea? Aparent rămăseseră la fel de ignoranți ca în noaptea în care l-au văzut pe Iisus mergând pe apă și au crezut că e o nălucă.
Da, e o întrebare interesantă și la întrebarea asta trebuie să răspund mai întâi un răspuns scurt, nu știu. Da?
Aveți 7 minute la dispoziție.
Dar hai să spunem așa, chiar dacă este posibil ca ucenicii, apostolii și alți creștini, deci primii creștini, să fi moștenit unele superstiții sau falsuri din iudaism, da? Așa cum găsim semne ale unor rămășițe de astea, mitul despre Gheena, pe urmă faptul că citează din unul Enoch ca și cum ar cita din Scriptură unul din ei, nu? Crezând că e chiar Enoch. Deci asta este o naivitate la nivelul informației. Dar ceea ce este important de observat este că indiferent ce gândeau ei unul sau altul în detaliu despre unele chestiuni de antropologie, de alcătuirea ființei umane și de soarta exactă a sufletului, așa, interesant este că ei n-au făcut din acestea mesajul lor. Ceea ce ei au predicat a fost Evanghelia. Nu că dacă mori te preface într-un înger sau că e îngerul tău care vine și... În fariseism erau multe discuții despre îngeri. Și
deci multe erau explicate, mai târziu nu s-au
multe explicate pe calea asta cu privire la îngeri. Acum, când ne-am întâlnit cu adevărat cu îngeri, atunci vom înțelege mai bine lucrurile astea.
Ioan 9:31. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De unde poate ști omul că este după voia lui Dumnezeu sau nu? Apostolul Pavel afirmă în Romani că toți suntem păcătoși, fără excepție.
Da, în primul rând trebuie să observăm că aici nu Domnul Hristos vorbește și nu, sau nu autorul inspirat, ci vorbește orbul care fusese vindecat. În înțelegerea lui simplă, dar eu suspectez că el a înțeles corect, cel puțin în esență. Nu contează că toți suntem păcătoși în sensul că suntem de carne sau că se întâmplă uneori să greșim. Aici Biblia vorbește despre păcat și în sensul unei viețuiri în păcat, adică încălcând cu bună știință voia lui Dumnezeu. Și în special în prima epistola lui Ioan se vorbește amănunțit despre chestiunea asta. Oricine păcătuiește este de la diavolul. Adică se referă aici la o viață trăită în păcat. Pentru că pe de altă parte despre păcatul accidental sau greșeală omenească, nu? Se spune că dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Deci există speranță. Și în epistola către evrei, de asemenea, se face distinție între păcatele obișnuite și în legea lui Moise, păcatele obișnuite și păcatele capitale, păcatele de moarte, nu? Acum, deci trăirea în păcat, trăirea conștientă în păcat, la asta se referă când zice păcătos, adică cineva, dacă în cazul Domnului Hristos, pentru că fariseii pe el îl acuzau pe Hristos, că este un păcătos, dacă Hristos păcătuia prin ceea ce făcea și lua apărarea păcatului, da, și mai ales că era învățător, nu? Și era o personalitate, nu era un om care nu știa despre ce e vorba. Atunci, dacă el era păcătos, de aici se deduce că ar fi trebuit să... Deci, urmările faptelor lui să fie în consecință. Dar fostul orb a zis... Eu știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, da? Adică pe aceia care trăiesc în păcat. De moment ce zice, o fi el păcătos, da? Mie mi-a deschis ochii. Adică ne-a dat vedere. De când e lumea, nu s-a mai văzut ca cineva să dea vedere unui orb, nu? Deci el avea un argument hotărător care depășea toate pretențiile ale teologice ale fariseilor.
Și ne oprim aici, pentru că timpul nu ne mai permite să mergem mai departe.
Din nefericire.
Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu toată plăcerea.
Pentru răspunsurile pe care le-ați acordat, onorând întrebările ascultătorilor și telespectatorilor noștri, și vă așteptăm și în alte ocazii și în cele în direct. Să primiți întrebările în direct. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor de Biblie Florin Lăiu, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând!